Mani novērojumi ir tādi, ka es vienkārši brīnos par tām runām, ka šeit Latvijā nav cilvēku un cilvēkiem nekas neinteresējas. Es redzēju daudz dažādos festivālos, ļoti daudz interesentu, un es pieņemu, ka festivāls Rīga nebūs izņēmums, un tas sagādās ne tikai to, ka cilvēki skatīsies, bet pārsteigums būs ļoti daudziem, jo galā Ielu festivālu pieredze mums un tradīcija, nu tā ir pavisam jauna. Es esmu ļoti priecīgs, ka mums festivāla, kā es jūs varētu visus nosaukt kopā, org komiteja ir ieradusies pie mums ciemos, festivāla direktora Odrija Fišera. Labdien!
Labdien, pie programmas mums. Direktori.
Jūs esat programmas direktori, jūs man labojiet, jo es ar amatiem varu arī sajaukties. Par laikmetīgo cirku, es nezinu, atbildīgā varētu būt Māra Pāvula. Labdien, Māra!
Labdien!
Un festivāla... Kā jūs, kāds direktors jūs būsiet?
Nu, es neesteikšu, vienkārši radošais, es teiktu.
Vienkārši festivāla radošais direktors, Mārtiņš Čibers. Labdien, Mārtiņ.
Labdien.
Mārtiņ, varbūt sāksim ar jums, neskatlēm, kamēr dāmas sajūta siltumu.
Labi.
Varbūt vispārēji tāda informācija par šo festivālu, vai varam kaut kā nodefinēt, ir kaut kādas tādi rāmji, kā varētu teikt, šis festivāls ir?
Jā, nu... Tad filozofiski mēs esam sagatavojuši tādu programmu jau otro gadu pēc kārtas, kas ir, nu, palīdz cilvēkiem, nu, vienkārši tas ir par brīnīšanos. Mēs gribam kaut ko parādīt tādu, kas nav bijis vēl, un tas tik tiešām ir, es nezinu, lielākais Baltijā. Šogad mēs esam pamatā koncentrējušos uz šo te laikmetīgo cirku, un ja pagājušajā gadā mēs bijām tā kā AB Dambi un tikai mazliet centrā, tad šogad jau mēs esam tepat centrā pie Laimes pulksteņa, kongresa nams, kongresa nama parks un esplanāde. Kas tas ir? Tas ir, tā ir laikmatīgais cirks, tas ir iela teātrs, tas ir šī te ielas iedzīvināšana ar, ja kāda cilvēka droši vien, tas ir ārzemēs ļoti, nu, mēs arī nemēģinām teikt, ka tas ir kaut kas pilnīgi jauns. Ārzemēs, es domāju, Eiropā, Rietuma Eiropā, šis te šāda veida festivāli ir, nu, diezgan parasti priekš tādām pilsētām, kas nodarbojas ar turismu un piesaist iebraucējus un arī tā aizpriekš saviem vietējiem cilvēkiem. Nu, šis ir jebkurā gadījumā pilsētas festivāls. Vēl bez šī te laikmetīgā cirks un iela teātra mums ir arī pasaules muzika mūsu skatījumā, kā mēs to redzam, un apvienojot visu šīs trīs, varētu teikt, tos galvenos novirzienus, mēs tāpatās, mēs gribam atvest šeit diezgan augstas kvalitātes mākslu, un šī te māksla man personīgi radās, šis tā, šajā visa ideja radās jau nezinu, gadus desmit atpakaļ, vienkārši skatoties arī no tām retajām reizēm, kad šeit bija kaut kas līdzīgs pat tādam vienam eksemplāram atvest priekšnesumiem, to bija atveduši teātra institūts vai Brit Councils, bija Mešparkā, AB Dambi, bija daži tādas izrādes, kas vienkārši apbūra ar to demokrātismu, ar to, cik viņš varbūt strādāt priekš visām auditorijām, bērniem, pieaugušajiem, tas noteikti ir kaut kas tāds bez valodas un kaut kas tāds ļoti jauks.
Respektīvi, tas nav tā, ka profesionālie teātri pēkšņi izdomā vienu dienu iznākt uz ielas un parādīt to, ko viņi ar tie ir. Tas ir pilnīgi atšķirīgs. Un
nē, tas nav, es negribētu teikt, ka tas ir pilnīgi atšķirīgs. Noteikti, ka tur ir kaut kas tur ir līdzīgs laikmatīgajam cirkam arī ar teātru. Teātra, nu, teiksim, tā atšķirība no tā klasiskā cirka ir tas, kad pārsvarā šeit tiek apvienots dažādi žandri un tiek izstāstīts kaut kāds vienots stāsts par izmantojot ķermeņa valodu, izmantojot savus prasmes, un šis stāsts var būt jautrāks, nejautrāks, filozofiskāks, bet jā, tur noteikti ir kaut kā šīs te cirkus prasmes, kaut gan es domāju, kad arī teātri varbūt izmantots šīs te kaut kādu žandri, bet nu šeit mēs runājam jau par profesionāļiem, kas ir pabeiguši vai nu kas ir mācījušies šīs te konkrētās disciplīnas, un šis ir šis ir varbūt tas tā atšķirība, bet tas katrā ziņā ir kaut kas mazliet līdzīgs teātra izrādē.
Bet vairākas gadus pēc jūs teiktā kaut kas līdzīgs ir noticis Liepājā. Jūs neesat bijis liecinieks tam redzējis?
Es neesmu bijis liecinieks, es esmu dzirdējis par to, kad tas ir noticis, bet es esmu arī dzirdējis, kad viņi labprāt, viņi pirmam kārtām apmeklē mūsējo pasākumu, viņi labprāt gribētu, jo mums ir bijis tā iespēja sakarā ar 14. Gadu, un mēs daudz strādājam ar dažādiem fondiem, un tā, nu mums ir iespējams vairāk atvest tos ārzemniekus, kam ir tas, jo mūsu vietējais mākslinieks, vēl ir tas ir tādā vēl...
Bet tomēr, žandriski tas ir līdzīgs.
Žandriski darbos, kaut kas līdzīgs, jā. Žandriski kaut kas līdzīgs.
Odri, jums ir kas piebilstams. Jūs varat mums pa mūziku kaut ko vairāk pastāstīt, varbūt. Kas ir tā... ļoti Mārtiņš tā teica, mūsu izpratnē pasaules mūzika. Kāda ir tā jūsu izpratnē par pasaules mūzika?
Nu, šogad festivāla programma... Tieši mūzikas jomā nebūs tik plaši kā pagājušā gadā, jo pagājušā gadā mums apmēram pusi no māksliniekiem pārstāvē mūziku, bet nu, šogad būs savukārt ļoti tādas, es teiktu, varbūt eksotiskas zvaigznes no Turcijas, piemēram, tādi Stambuls, kā viņi paši sev devē, Stambuls psihodēliķi, Baba Zula.
Tā droši vien nav tautas mūzika, ne?
Tā nav tautas mūzika, bet viņi izmanto tautas,
nu, kā tautas mūzika,
instruments, viņi izmanto tieši tāds, nu, turku tautas mūzikas instruments un savienojumā ar, varbūt, klasiskajiem, nu, ko mēs tradicionāli esam, varbūt, pieraduši redzēt rokmūzikas skatuves tādiem instrumentiem, bet nu, viņi izmanto arī tur samplērus dažādas, un tas viss, tā kombinācija ārkārtīgi ļoti interesanti skanējumu veido, un tiešām tas, tā vibrācija ir ļoti uzrunājoša.
Cik daudz vispār mūzikas grupas būs šajā festivālā?
Pavisam, es varētu nosaukt, 5.
Un, jūs visas meklējāt tādas, nu, kaut kādas tādas, ka tik nedod Dievs, kāds kaut ko būtu jau tādu redzējis?
Nē, nu tā gluži nebija. Mēs, piemēram, festivālu atklāsim ar grupu Tālamana, kas arī ir ļoti interesants kolektīvs, jo viņai ir apvienojušās, es teiktu, mūzikas zvaigznes, Amerikā mītošas mūzikas zvaigznes. Vienā tām ir Shane Shanahan's, kurš varbūt ir vairāk pazīstams no Silk Road ansambla. Pasaules mūzikas cienītāji noteikti zinās to. Bet nu, tur arī Amerikā dzīvojoša latvieta Laila Saliņa. Un tad ir Džims Matus un vēl viens mūziķis. Viņas, jā, viņi būs tie, kas atklās festivālu kongresnamā 6. augustā.
Festivāls no 6. augusta 4 dienas, jā, es pareizi sapratu. Tas ir diezgan koncentrēts laiks. Mārtiņš pieminēja to, ka kā pirmo un to lielākos, nozīmīgāko mākslas veidu tieši cirku Māra. Pareizi jūs mācāties Francijā cirku
jā.
Mākslu? Jūs varat mazliet viņu pateikt?
Jā, tas nemācos gluži cirka mākslu. Es ar cirku iepazinos, kad es mācījos Latvijas kultūras akadēmijā, Es tagad jau kopumā esmu uzrakstījuši 4 pētījumus par laikmatīgo cirku, un tā ir tā vairāk vai mazāk mana joma, un Francijā es mācos starptautisko mākslinieco sadarbību, kuras ietvaros es veidoju laikmatīgā cirka platforma Baltijas valstīs.
Mm-hmm. Nu, pastāstiet tad lūdzu mazlietiņu tā saprotamā valodā. Kas ir laikmatīgais cirks, ar ko tad tas atšķiras?
Kas ir laikmatīgais cirks? Nu, par to vēl pašu laikmatīgā cirka pētnieki strīdās, jo, nu, kad jūs atnāksiet uz festivālu, jūs redzēsiet, ka katra izrāde ir pārsteidzoša un savādāk, jo ļoti grūti ielikt rāmjos, reizēm grūti saprast, vai tas ir tuvāk teātrim vai laikmetīgajai idejai, bet tāda mana visvienkāršākā definīcija ir tāda, ka, kad mēs redzam tradicionālo cirku, tad mēs paņemam tās spējas, kas viņiem ir to tehniku, un izmantojam kā valodu, lai pastāstītu stāstu.
Respektīvi, tur ir kaut kāds programmātisms.
Jā, laikmatīgais cirks ir tāda izrāde, kurā tā vietā, lai mēs pastāstītu stāstu ar valodu, mēs viņu pastāstam ar savu ķermeni, bet mēs ejam vēl tālāk nekā, piemēram, fiziskajā teatrī, jo tiešām tiek izmantotas tās cirka tehnikas, un mums varbūt izrāde, kurā ir pastāstīts stāsts žonglējot. Tikai ar žonglēšanu.
Ja parastā cirkā žonglēšana ir kā
tā
darbība, kas izbrīnina.
Bet, protams, varbūt izrādes, kurā ir izmantots vairāk šīs tehnikas vai tikai viena, bet tas pats galvenais tajā laikmetīgajā cirkā ir, ka parādīt savas fiziskās spējas vairs nav mērķis, bet tas ir līdzeklis.
Kādus cirka mākslinieks mēs redzēsim, es pilnīgi neorientēju tiešām, no kuras tad ir tās vadošās valstis, kuras pārstāv šo žandru, ko mēs redzēsim Rīgā, kurā vietā?
Nu, tātad laikmetīgais cirks vispār nāk no Francijas, un Francija šogad pārstāvēs mums kompāniju De Fracto, kas ir brīnišķīgi žonglieri, kas ir nākuši vispār no zinātnes, jo ļoti bieži žonglēšana aizraujās matemātiķi. Tātad ļoti matemātiska padarīšana, bet ir divi reģioni, kuros šobrīd ļoti plauks laikmetīgais cirks. Pirmkārt, tās ir Ziemeļvalsts, mums Skandināvija tepat kaimiņos, un mums ir īpaši programma no Skandināvijas ar ļoti dažādām izrādēm. Mums ir Magmanus, kas ir ļoti aktīva izrāde un uzjautinoša, kurā ir divi puiši, kurš ir, viens ir norvēģis, viens ir francūzis, bet viņi dzīvo Zviedrijā. Mums būs Noa no Somijas, kas vairāk līdzinās tādam fiziskam teātram, ļoti poētiski izrāde, kurā tā vietā, lai žonglētu ar bumiņām, viņi žonglēs ar hēliju baloniem. Nu, to laikmetīgā cirkā sauc par objektu manipulāciju.
Visu to beidzinātu atcerēties.
Jā, un, protams, mums būs arī norvēģu cirka teātra pie Laimas pulksteņa, kas sadarbojās ar Pūtēja orķestra Ausaklītes, un tā atkal būs tāda grandioza izrāda pilsētvidē ar milzīgu cirka autobusu, kurš satiksies ar tik pretējo glancēto Pūtēja orķestri, un Klanker cirkus, kas no Somijas, mums atkal būs lielisks piemērs tādam pilnasinīgam ielu cirkam, kāds tas ir un kā tas ielu cirks var mums radīt prieku ārpusē un pilsētā.
Brīnspēc,
un tad, protams, mums notika? Spāņu programma ļoti plaša, ko es arī silti iesaku izpētīt.
Bet, nu, ir skatuve, vai tas notiek tieši uz ielas, kā tas vismaz cilvēki, kā viņi sanāk, tā kā, nu, kā ielu muzikanti spēlējā riņķī, aplītī, jā, vai tur ir sēdvietas, kā tas ir plānas?
Tradicionālā cirkā mēs labi zinām, ka ir arēna, kurā ir 12 metru diametrs, jo Filips Estlīs tā reiz uzbūvēja.
To mēs nezinām.
Bet laikmetīgajā cirkā vairs nav šo robežu. Un tāpat pie mums būs izrādes, kas notiks kongresam lielajā zālē, izrādes, kas notiks kongresam mazajā zālē, izrādes, kas notiks kongresam laukumā uz speciāli būvētām struktūrām, izrādes, kas notiks kongresa laukumā un pilsētvidē vienkārši uz ielas. Jo tas ir ļoti atkarīgs no izrādes, kāda ir tā viņa mērķa auditorija, vai viņš grib tikt nostīts pret skatītājiem, vai viņš grib atrasties skatītāju vidū un radīt to kustības sajūtu pilsētvidē.
Mm-hmm. Tātad, nu, ļoti dažādi. Varētu teikt, ka ir tie, kas grib vienkārši sēdēt, tiem ir iespēja doties kongresam, lielo mazo zāli, bet tie, kas vienkārši iet uz veikalu vai ekskursanti, tie apstāsies, un tas notiek tā kā uz ielas, kā parasti sastājās cilvēki pulītī un skatās.
Jā,
un
noteikti jūs varat paņemt līdz kādus pilventiņu, lai jūs varat apsēsties pirmajā rindā.
Mārtiņ, kā tiek strukturēti visi tie notikumi? Tiešām, es saprotu, jūs tūlīt teiksiet, skatieties mājaslapā, tur ir visi pulksteņi.
Un mums būs arī programmiņas, un mēs vēl patreiz arī darām tādu lietu, kā sākot no 4. Datuma, no pindienas, mums būs tādi objekti pilsētvidē, kur būs klāt cilvēki, kas stāstīs par festivālu, viņi dalīs programmiņas, tas būs tajās vietās, kur arī mums notiks tajā pilsētvidē, tas ir tāds, nu, tā saka, izglītojošs. Protams, būs arī tajā, un uz šiem te objektiem, kas būs tādi pilsētas torņi, mēs viņus saucam, būs arī programma izstāstīta, un arī tā programma ir sastādīta tā, lai cilvēki varētu paspēt no viena šovu uz otru, lai ir tādas saucamās taciņas, ka tu, nu, beidzās viena programma, tev ir uzreiz, tu var tikt uz nākamo programmu, uz nākamo izrādi, un, nu, jā, nu, tāda tā ideja ir arī mēs pieliekam klāt, protams, tā mājaslapa, mēs diezgan mēģinām būt, nu, cik nu iespējams stāstīt par, kad mājaslapa ir salinkota, lai uzreiz varētu iziet uz nākamo, izlasīt par to mākslinieku, bet es domāju, tā galvenā lieta ir tas, kad, nu, ja jūs nākiet, jūs jāvelt ir, nu, tur piekdienas, sestdienas vakari, kad būs tik tiešām šīs te, nu, visu laiku būs tās izrādes, ja mēs rēķināmies, kad mēs to trešdienu un ceturtdienu paņēmām klāt, kā izrādes, nu, tas būs tikai kongresa namā iekštelpās izrādes tiem cilvēkiem, kas gadījumā, nu, kā saka, vasaras laikā brauc prom uz laukiem, lai mēs varētu mazliet parādīt jau to festivālu garšu tiem, kas netiek uz to piekdienu sestdienu. Bet tajā piekdienā sestdienā tad tiešām tur, kā saka, nākiet uz kongresa namu laukumu un tur jūs to informāciju visu dabūsiet un tas laiks būs visu laiku pavadāms interesanti.
Tur ir kaut kā telts?
Tur būs objekts, milzīgi telts, pats nevis mēs nesauksim to, pat negribētu saukt pat tu telti, bet tā būs drīzāk tā, ka tāda cirks iebrauc pilsētā, tāda milzīga, kaut kas līdzīgs tādai vecai teltī ar kafēnīcu bāriem, tur būs tad restorāns Piens, kas mums atbalds šajā visā, un tad tur, protams, vēl būs arī kāda tirziņi, tur būs grāmatas, liels un mazs izdevniecība.
Man jāpēcā, no, tas, kas notiek uz ielas, tur kā pieminē pie laimes pūksteņa, tas jau ir bez maksas.
Viss šī arī kongresnamā. Arī kongresnamā priekš, viss ir bez maksas.
Kā jūs tur kontrolēsit, kā cilvēks atvanāks viņam nu, sēdvietas?
Es domāju, ka tur būs, nav sēdvietas, tāpēc...
Nu, jūs sakat, Odri, jūs tā māja, tā galva, tur ir kaut kāda problēma.
Pastruktūrēšu sodu. Var cikot, būs kongresnams, un tas, kas būs iekšā zālēs, tas ir pa maksu, gan lielā zāle, gan jaunā zāle, un biļetes ir nopērkams jau šobrīd. Tas, kas būs ārpusē pie kongresnam, parkā un laukumā, un tas, kas būs esplanādē, un tas, kas būs pie laimas pulksteņa, un arī otrā pusē Aspāzijas bulvāriem uz Vaļņu un Kaļķa ielas tur, tas būs bez maksas, protams.
Tā tad tā jau nav tik skaisti, nebūs kā viss. Es vienkārši iedomāju, ja pūlis gāžās iekšā kongresnamā, tur būtu zināmas problēmas, droši
vien. Nu jā, nu droši vien, kad tas būtu tā, bet arī, nu, teorētiski es gribētu teikt to arī, kad nu nav, un arī tās, es saku, nu, mēs ceram, kad nu, tā kongresnam zāli liela un vasara ir, un gan jau nebūs tik milzīgs tas pūls, un tad tās biļetes varēs vēl nopirkt.
Cerēsim, var ka būs. Es tomēr noslēdzot sarunu, man ieintriģēja. Es par pasaules mūziku diezgan daudz es dzirdēju savu laiku, un tā ir tik dažāda. Es domāju, ka daudziem ir priekšstats, un ir speciāli cienītāji, kas tikai koncentrējas uz pasaules mūziku, ielu teātris. Arī kaut kas ir pazīstams. Māris, sakiet, jūs varētu cerēt, ka mums kādreiz izbeidosies arī Latvijā kāda pastāvīga tāda šāda laikmetīga cirka trupa?
Noteikti. Es
mums šeit netiek pārstāvēt nevienu tādu. Mums Rīgas cirks netiek iesaistīts. Viņas šobrīd ir tā mazliet nonicināts.
Jā, mēs mēģinam iesaistīt Rīgas cirka studijas audzēkņus un jaunos audzēkņus arī no Daugavpils un Salaspils cirka studijām. Viņi piedalīsies mūsu šodien vēl neminētajā, bet festivāla laikā notiks arī cirka skola. 8. un 9. augustā pie kongresnama būs plaša nodarbības gan bērniem, gan pieaugušiem, speciālām meistarklasēm.
Tas ir par brīvu.
Tas ir par brīvu. Un žonglēšanā gan dažādās cirka tehnikās, ko mums palīdzēs apgūt cirka studiju audzēkņi. Un, kas ir šī gada lielais jaunums, pie mums brauc arī pasniedzēji no Amerikas un ir iespējams pieteikties uz gaisa akrobātikas meistarklasēm.
Nu, tas izklausās, tas jau nebūs par velti atkal.
Tas ir, protams, ka tas ir par velti. Jā, mēs šogad esam aizsākuši tādu izglītības programmu paralēlu festivālam, lai mēģinātu iekustināt, kur var iet jebkurš, un tāpat arī uz meistarklasēm. Jūs varat pieteikties droši, rakstiet savu pieteikumu uz cirks@rera.rīga.lv, bet es ieteiktu jums iet vispirms mājaslapā un izvēlēties, uz kuru meistarklasu jūs vēlaties pieteikties.
Mm-hmm. Es atgādināšu tomēr, tā mājaslapa ir rera.rīga.lv, tas, es domāju, šo nosaukumu nav sarežģīti atcerēties, un šobrīd Mums ir nedēļa laika atlīdz pārdomāt jūsu izteiktos piedāvājumus. Mums jābeidz vienkārši sarunu. Mēs varētu vēl padiskutēt un panalizēt dažādas norises, bet es ļoti priecājos, ka šis otrais gads, protams, tas vēl neliecina par to, ka mums būtu ļoti fundamentāls tādas tradīcijas, bet es ļoti ceru, ka tas izveidosies, jo tie, kas bija liecinieki pagājušajā gadā arī teica, tas ir kaut kas tāds ļoti pārsteidzošs un ļoti jauks. Paldies jums šodien, ka atnācāt un pastāstījāt par to. Mēs atgādināsim vēl pēc nedēļas par visiem notikumiem, kas gaidāmi nākamnedēļ. Tātad festivāls Rīga, kā jūs dzirdējāt, teātris, mūzika un cirks Rīgas ielās kongresa namā. Tā kā mēģināsim izsakot līdz visiem notikumiem. Šodien pie mums viesojās Odrija Fišera, Māra Pāvola un Mārtiņš Ķibers.